Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Jedan od naših najpoznatijih spikera, Miodrag Zdravković, preminuo je u četvrtak u 90. godini u Beogradu. Čovek za najvažnije vesti, kako su ga zvali, koji je svojim glasom osvajao najpre radijski, a zatim televizijski auditorijum, ostaće upamćen najviše po dramatičnim vestima koje je saopštavao, od atentata na američkog predsjednika Johna Kennedyja, preko čehoslovačke krize 1968. Konferencije nesvrstanih u Kairu, do nesumnjivo najneugodnije dužnosti u blistavoj spikerskoj karijeri, koju je imao 4. maja 1980. godine, kada je pročitao vest o smrti Josipa Broza Tita. Danas ćemo u emisiji Nevidljivi ljudi reprizirati razgovor sa Miodragom Zdravkovićem, koji smo vodili u ovo vreme prošle godine u njegovom domu u rodnoj Rgotini, nedaleko od Zaječara. Do kraja emisije očekuju vas i dve naše redovne rubrike. Reč radio kritičara donosi osvrt doktora Raška Jovanovića na sezonu radijskih prenosa iz Metropoliten opere, koja će na našim talasima biti okončena večeras. Dok u redovnoj rubrici Kutija za pamćenje emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Živojinom Zdravkovićem, dirigentom Simfonijskog orkestra Radio Beograda, direktorom Beogradske filharmonije i profesorom dirigovanja na Muzičkoj akademiji. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. Slušamo najpre pomenuti razgovor sa Miodragom Zdravkovićem, koji nam je govorio o radijskim počecima, o svom nepodnošljivom akcentu sa kojim se izborio uz pomoć legendarne Radmile Vidak, o kolegama, spikerima i voditeljima, o odluci da nevidljivi svet radija zameni odlaskom pred kamere.
U 1954. godine bila je neka široka audicija, ja ne znam koliko, mislim da je bilo mnogo kandidata. I prošli smo u uži izbor šestorica. Od te šestorice ja sam bio najgori kandidat. Kad kažem najgori, bio sam zbog akcenata. Imao sam akcente iz mog kraja, iz Rgotine, gde mi sad vodimo razgovor. Onda to nije bila Rgotina, to je bila Rgotina. 54. godine, ja kažem, bio sam primljen u uži izbor i sa tom šestoricom kandidata bio sam upućen kod Radmile Vidak, koja je tada bila asistent u Institutu za srpski jezik pri Akademiji nauka. Radmila je počela sa mnom da radi vrlo ambiciozno, mislim ona je uopšte bila vrlo ambiciozna žena, ali i sposobna. Međutim, posle jedno 10-15 dana Radmila meni kaže, znaš šta Mile, žao mi je, ali izgleda da nema izgleda. Ja sam očajan, znam da mi je to poslednja šansa, fakultete više nisam hteo da studiram, znači morao bi da se vratim ovde u Rgotinu. Pa rekao, Raco, mi smo je onda zvali Raca, Raco, ajte da probamo još malo. Pa kaže, hoćete vi? Ma hoću. I nas dvoje se složimo i nije prošlo dve nedelje, ja progovorim. Naravno, nije tu bio kraj, ja sam kod Radmile išao na časove dve godine. išao sam i na tuđe časove. Od ove šestorice, retko ko je išao kod Radmine, ja sam uvek nekog od njih pitao ko je bio na redu da ide, da li ćeš da ideš, i ako mi kaže da ne ide, ja idem na njegov čas. I Boga mi je to upalilo.
Slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval.
Na kraju smo ostali kao kandidati samo Dragan Petrović, koji je pre toga bio spiker u Novom Sadu, i ja. Godinu dana smo Dragan i ja paralelno radili u Radio Beogradu, dok definitivno se nisu odlučili da mene uzmu. Toliko je to bio mukotrpan rad i toliko se teško postajalo onda spiker.
Ljubav i moda, pesma i šala, to je sve što volim ja.
Kažete da ste išli na časove kod Radmile Vidak u Institut za srpsko-hrvatski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Jeste radili sa još nekim lektorima tada?
Ne, samo sa Radmilom. Ja čak i ne znam da je bilo u to vreme lektora u Radio Beogradu drugih. I ovako neskromno da kažem, ja mislim da sam na neki način ja, odnosno ne ja, nego uspeh Radmile sa mnom, otvorili vrata Radmili Vidak od Radio Beograda. Tako da je Radmila posle postala spiker prvo radija, a posle i radio televizije. Naravno, meni su u poslu pomagali, vrlo mi je mnogo pomagao Brana Surutka i Radmila. I imam još jednu epizodu iz tog doba. Ja sam brzo napredovao kao spiker. Kad kažem brzo, ja sam već posle 2 godine dobio jednu stalnu emisiju, što inače nisu dobijali stari spikeri iskusni. Dobio sam emisiju iz slavnih dana narodno-oslobodilačke borbe, koja je išla, dobro se sećam, subotom u 9 sati. To je bila neka vrsta literarnih priloga, u stvari to su bila sećanja učesnika narodno-oslobodilačkog rata. Za mene je to bila velika čast, pored jednog Brane Surutke, Branka Ilića, Ljube Paunovića, Drage Jonaš, Mace Borovac, pored njih da dobijem ja stalnu emisiju, to je bio veliki uspeh. Ja sam tako čitao jedno 2-3 nedelje, subote upravo, jednom posle emisije javi mi se telefon, kažu mi tamo zovete neko na telefon, javi se ja, kaže ovaj ovde Viktor Starčić. Ja pretrnuo, rekao nešto sam zabrljao, šta li je sad? Kažem izvolite, kaže Zdravkoviću, nemojte da mi zamerite, molim vas, ja hoću da vam pomognem, ali nemojte da mi zamerite, meni se dopada kako vi čitate, ali mislim da biste vi mogli još bolje. Pa kako, rekao? Pa jel biste hteli, kaže vi, da se mi nađemo, jer možete vi da dobijete tekst ranije? Jer ja rekao, uzimam ranije tekst u petak uvek da bi proverio akcente. E pa kaže, da se mi onda nađemo u petak, da vi meni čitate, pa da ja ako mogu negde da vam pomognem. I mi stvarno, ko je to, to je bila ogromna čast, Viktor Starčić, prvak Jugoslovenskog dramskog pozorišta. I mi smo se nalazili, ja sam njemu čitao i tamo gde se njemu nije dopadalo ili mislio da može bolje, on me zaustavi pa mi onda kaže, ali uvek toliko je bio pažljiv. On meni ne kaže, znaš što bi trebalo tako i tako. Ne, nego kaže, znate, ja bi ovako pročitao. I to je trajalo, Boga mi, ja ne znam, možda 2-3 meseca.
Glumci su često tada dolazili u red spikera i na audiciji na kojoj ste vi učestvovali bilo je i glumaca iz različitih krajeva Jugoslavije.
Na toj audiciji na kojoj sam ja bio, bio je glumac iz Titograda. Zvali smo ga Pepi. Dolazili su glumci, ali glumci nisu, znate šta, glumci nisu bili nikad konkurencija spikerima. Spikeri su imali svoje mesto. Jedini glumac koji je mogao da se meri sa spikerima, ja to prepotentno mogu da kažem, bio je Miloš Žutić. On je bio jedini. On je čitao isto kao mi. Inače, imam epizodu jednu isto sa glumcima. Svetolik Mitić je radio jednu emisiju o Vijetnamu i on je pozvao da čitamo taj tekst, Berček i ja. I prvo je imao Berček svoj deo. I Berček je pročitao svoj deo, onda sam došao ja na red, počeo sam da čitam I Beršik je onda rekao, stanite. Ja se zaprepastio. Rekao, šta je? Jer nešto nije u redu. Šta ja, kaže, tražim ovde pored vas? Ma nemoj tražiti. Ne, kaže. Molite skale, vrati na početak, odoh ja, ti imaš spikera ovde. Nemoj da ja radim, ja treba da radim svoj posao, onda radi svoj posao. Ja njegov posao ne radim kao on.
Koje poslove ste vi radili odmah po dolasku u Radio Beograd 54. godine? To je svakako su bili spikerski poslovi, ali za koju redakciju ste radili? Da li ste odmah čitali najvažnije vesti?
Ja se ne sećam tačno. Mislim da u početku da sam vodio muzičke emisije, pa one najave muzičkih tačaka, a da sam vesti dobio kasnije. A kod vesti čitam jednom prilikom vesti u jedan sat i posljednja vest u toj emisiji i posljednja reč da je neko stigao u Kairo. I ja lepo pročitam da je stigao u Kario. Pa onda da se brzo ispravim, pa onda u Kario ponovo. Pa onda stanem, pa kaže, u Kairo. Kad sam sišao dole u kamenu u sadu radija, svi, o, zdravo Kario, zdravo Kario.
Pod sjajem zvezda ove noći, što moj nosi mi.
Kasnije ste postali, pre svega na televiziji, poznati upravo po tom nošenju sa teškim vestima i postali ste vrlo brzo čovek za najvažnije vesti. Kada ste prešli u televiziju Beograd i na čiji poziv, kako ste odlučili da svoju nevidljivost pretvorite
u vidljivost? To je bilo 60. godine. 60. godine Mića Orlović je morao da ide u vojsku. Moj dobar prijatelj, glavni urednik tada televizije, bio je Dragoljub Guca Trajlović, muž Mire Trajlović. I Guca i pre toga je nekoliko puta razgovarao sa mnom. Ja nisam mislio da pređem, međutim, zbog jedne neprilike u Radio Beogradu, ja odlučim da pređem. Međutim, sa velikim strahom od slave Miće Orlovića. Miće Orlović je bio ono nacionalni Mića. To je bio pojam. Narod ga je prihvatio u svoje kuće kao svog čoveka. Ja sam se opravdano plašio kako ću ja pored te tolike slave, kako ću da izađem na kraj. Međutim, jedna stvar me vrlo hrabrila. U to vreme na televiziji bio jedan američki instruktor, neki Bill Burns. Burns je bio stručnjak za novinarstvo, za snimateljstvo, za uredništvo, jedan široko obrazovani televizijski čovek. I bil je mene odavno počeo da animira da ja pređem na televiziju. Mare, ja njemu kažem, ja ne smem zbog Miće Orlovića. Ma kaže, nije Mića važan. Kako rekao, nije važan? Slušaj, kaže, Mića Orlović nije spiker za dnevnik. Kako nije spiker za dnevnik? Ne, kaže, Mića će da vodi kontakt programe. U to vreme niko od nas nije znao šta je kontakt program. Ti ćeš biti glavni. Ma, primam ja to i ovako i onako, ali sa strahom. I 60. kad je Mića morao da ide, morao je neko da dođe, ja dođem. I hvala Bogu, dobro je prošlo.
Postoji anegdota da vam je rečeno da je Mića Orlović možda i nije pravi čovek za posao spikera za te udarne vesti, za dnevnik, zato što njegova pojava pleni do te mere da gledalac zaboravlja na suštinu vesti, odnosno ne može da prati vest. Da li je bilo reči i o tome?
Nije gledalac, gledateljke. O tome je bilo reči. I tumačilo se ovako. Mića ne može da vodi dnevnik. Žene gledaju samo u Miću, ne slušaju dnevnik. Muževi ljubomorni gledaju u žene. Prema tome treba da se skloni. Međutim, to nije da, to je bila anegdota, to nema veze.
Ali šalu na stranu, koliko je važno da spiker ne bude do te mere sugestivan da skreće pažnju na svoju pojavu i da ostavi upravo slušaocu na radiju ili gledaocu na televiziji prostora da promisli upravo onu vest koju on čita.
To je izuzetno važno. Ja sam uvek govorio, posle iskustva sa televizijom, ja sam uvek govorio mlađima koji su dolazili da rade, televizija nije zbog tebe. Televizija je zbog gledalaca. I nemoj sebe da ističeš, nemoj da ideš ispred vesti. Budi uvek iza vesti. Jer gledaoci ne gledaju tebe da vide, nego da čuju vest.
Ponekad u osam i sad prođe ulicu tvojom i stanem sam pod prozor tvoj. Ponekad u osam i sad zviždi ulicu tvojom kad stanem sam pod prozor tvoj. I mada znam nisi tu, čekam kao negde u daljini čućeš ti te kišne kapi na oknima, zadnje suze dve u očima, zaboravljeni sni. I znaj, ko nekad u osam i sad prođe ulicom tvojom i stanem sam pod prozor tvoj.
Ovo je emisija Nevidljivi ljudi i sećanje na spikera Miodraga Zdravkovića, koji nas je zauvek napustio ove nedelje. Slušajte razgovor koji smo sa Miodragom Zdravkovićem vodili u maju 2016. Pomenuli smo krizne situacije. Vi ste naravno ostali upamćeni po 1980. godini i 4. maju, ali pre nego što dođemo do tog događaja koji je obeležio u velikoj meri vašu karijeru i percepciju vas danas, vi ste imali iskustva sa vrlo važnim vestima koje su bile dramatične, koje su zaista bile krizne situacije. Koja je prva takva vest koju ste pročitali?
Ja ne znam koja je prva, pogrešit ću u redosledu. Jedna vrlo dramatična bila je smrt Kennedyja, atentat na Kennedyja. To mi je u toku emisije mi je neko doturio sa teleprintera neprekucanu vest da je izvršen atentat na Kennedyja. Ja sam, precepio sam se, ali sam pročitao vest. Nije prošlo, dnevnik se još nije završio, ja sam dobio drugu vest da je umro. Međutim, bilo je drugih jako teških prilika. Bilo je nekoliko Titovih govora. Između ostalog bio je Titov govor kad je bio proglašen za počasnog doktora vojnih nauka. Ja sam tad čitao Titov referat, on je bio u jednoj knjižici. Nije bio ovako na papiru, nego jedna knjižica štampala. I čitajući to, dođem do podatka, kaže tamo da je u toku Narodno-oslobodilačkog rata bilo oko 30 do 40.000 boraca. Ja se izvinim i kažem izvinite, bilo je oko 300 do 400.000 boraca. I završi se emisija, ja dođem kod glavnog urednika, tu je bio neko od generala, ne znam koji, da li načelnik generalštaba. I meni glavni urednik kaže, znaš šta, bez obzira na ono što si imao ono vraćanje, mi ćemo idući put da pustimo snimak da ne bi ponovo čitao, jer dugačak je referat. A ovaj general meni kaže, a kako ste tamo pogrešili? Pa nisam ja pogrešio, rekao, nego vi imate u tekstu, u Titovom referatu grešku. Kako grešku? Pa u referatu piše, rekao, da je bilo 30 do 40.000 boraca. Šta ste vi rekli? Ja sam rekao 300 do 400.000. Pa otkud znate? Pa rekao, ja sam učesnik rata. Znam. Pa kaže, alava vera.
Često ste čitali transkripte Titovih intervjua, recimo. Da. Tito vrlo često nije davao intervjue, nego bi samo pozdravio da. Gledaoce ili slušaoce pod 1-2 minuta i onda bi spikeri čitali njegove intervjue. Koliko ste se trudili da uđete i u njegov lik prilikom čitanja tih intervjua?
Pa ne znam da li u lik, ali sad se trudio da budem u smislu. A zaboravio sam vam da vam kažem od ovih teških čitanja. Bila su još dva vrlo teška. To je bila 68. događaj u Čehoslovačkoj i konferencija nesvrstanih, druga konferencija nesvrstanih u Kairu. Oba puta sam po 2-3 sata ja sedeo u studiju i čitao non stop sa teleprintera. Ja sam izlazio iz studija potpuno mokar kao iz kade da sam izašao. Potpuno, to su bili jako teški trenuci.
Najstresniji događaj u vašoj karijeri sasvim sigurno bio je 4. maj 1980. godine. Da li ste vi znali da ćete čitati tu vest?
Znao sam 2 mjeseca ranije kada su Titu odsekli nogu. Onda su mene pozvali i rekli su mi da ću verovatno ja da čitam. I ja nisam smeo da odem dalje od 40 km od Beograda. Smeo sam da odem samo tamo gde ima telefon. I morao sam kad odem tamo da se javim telefonom redakciji da sam tu. Međutim, 4. maja ja sam bio, prekršio sam tu zabranu i otišao sam u vikendicu sa mojom familijom, ali sam usput vratio u Veliko Gradište kod komandira milicije, a bili smo dobri prijatelji, i ja sam mu objasnio situaciju i rekao sam mu ako bude nešto, pošalje kola za mene, da mi javiš da odem hitno u Beograd. Kaže, ništa ne brini, kad bude tuga, šta je tuga? Kaže, to je šifra. Međutim, 4. maja, ja ujutru, nešto se sa mnom događalo. Ja to ne mogu da objasnim. Ja jednostavno nisam mogao da se smirim, prvi sam ustao. I ja kažem mojoj supruzi koja je još spavala, kažem, reko, Sunčice, ja odem za Beograd. Vi, reko, imate druga kola, tu je bila moja svastika i ostala rodbina, vi dođite, reko, drugim kolima. Pa šta je? Pa ne znam, reko, šta je, ja moram da odem. Ja usput vratim kod ovog komandira milicije i kažem njemu da nema obavezu i odem za Beograd. I kad sam došao u Beograd, oni su došli ubrzo iza mene i negde popodne sedeli smo, bili su i neke komšije, igrali smo karti, igrali smo remi, zvoni telefon, zove me da dođe hitno. Međutim, meni je bilo rečeno da kad mi budu rekli da dođem, da ja to ne smem da kažem nikome, da niko ne sme da zna dok se ne objavi na televiziji. Međutim, ima jedna stvar tu. Nisam ja bio predviđen kao prva varijanta.
To je bio gospodin Koliševski.
Jeste. Koliševski je bio potpredsjednik Republike i trebalo je da on pročita vest. Međutim, on je plakao u predsjedništvu kad je to čitao i to nije moglo da ide i onda sam išao ja.
Jel smijemo da otkrijemo ko je vama javio tu vest?
Pa ja ne znam tačno da vam kažem. Taj koji me pozvao telefonom, ja ne znam, valjda glavni urednik, vjerovatno. Ne znam tačno.
I kako ste se osjećali u tom trenutku dok ste išli ka televiziji?
Nikako. Vrlo teško. Vrlo teško i ka televiziji i posle kad sam došao u studio, bilo mi je jako mi je bilo teško. To neki tumače kao žalošću za Titom. Ne, to je bila žalost za jednim vremenom koje se gasilo, koje je prolazilo. Za jednim vremenom koje je bilo moje vreme. Nešto se lomilo.
I svaki čovek i svaki dom je žalio dušom svom. Ali ja sam video visoke peći, fabrike dim, široke njive, gradove što slobodni žive, decu i mir. I ja to ptica i opet sam video Tita Maršala, legendu tu, slobodotvorca čoveka to.
Tako da, bio sam svestan toga da je to veliki događaj i to me je pritiskalo. Ja kad su me pitali iz režije, jer možeš, Mino, ja sam rekao ne. Pa sam onda presišavao sam sa sobom, kažem sam sebe, čoveče, pa ti si to prihvatio. Nije trebalo da prihvatiš, trebalo je da kažeš, ja to ne mogu. I tako sebe uverim i onda kažem, ajde i krenem.
Umro je drug Tito. To su večeras saopštili Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije, radničkoj klasi, radnim ljudima i građanima, narodima i narodnostima Socijalističke federativne republike Jugoslavije.
Da li je bilo ikakve obuke, evo zašto vas to pitam, zato što postoji jedna estetska podudarnost kada ljudi gledaju spikere i voditelje, prezentere kako čitaju tako dramatične i tužne vesti na televiziji. Recimo, Walter Cronkite kada je govorio o ubistvu Kennedy, odnosno kada je pročitao tu prvu vest da je Kennedy prvo da izvrši atentat, a onda i da je preminuo, na potpuno isti način je dodirnuo svoje naočare kao i vi kada ste saopštili vest da je umro drug Tito. Da.
Da li je moguće? Ne.
Zato prosto ne znam da li je postojala nekakva obuka, da li je neko razgovarao sa vama kako bi trebalo dovoljno dostojanstveno i suzdržano, a opet značajno da pročitate tu vest.
Ne, sve je bilo prepušteno meni. Nikakva obuka, ništa. A to sa naočarima nisam znao, interesantno.
I kakvi su bili odjeci tog čitanja, tog nastupa?
Čudni. Svi su mi, Bog zna koliko, čestitali, sem jedne moje koleginice, čije ime neću da spomenem, koja rekla, baš si se obrukao. Rekao, dobro. A svi su mi ostali čestitali da sam to jako dobro i dostojanstveno uradio.
O njemu su nas učili sve, ali život nam objasnio te, to kakav je čovek broz.
Vi ste otišli u penziju samo dve godine posle toga, 1982. godine. I šta radite od tad? Da li ste na bilo koji način vezani za medije? Da li ste pokušavali posle toga da ostanete, da radite honorarno na televiziji? To pitam zato što vas prosto gledaoci pamte kao neko ko je ostavio tamo ogroman pečak i ko je mogao još dugo da radi.
Ne, ja sam... Posle televizije, ja sam dva puta izgubio po 10 godina života. 10 godina u pčelarstvu, gde sve što sam postigao, to je da sam postao predsednik Saveza pčelara Srbije i 10 godina u politici u koju sam se strašno razočarao. To je neverovatno, ja sam se sudario sa time da u politici ljudi podmeću nogu jedan drugove, zavide, mrze u okviru iste stranke. Da ne govorim o drugoj, nego u okviru iste stranke. Kad sam to video, ja sam pobegao od politike i više me ne zanima.
Pomenuli ste da ste bili predsjednik jednog udruženja, ja ću reći da ste bili i onog drugog, to je bilo udruženje spikera.
Srbije.
Da, udruženje spikera Srbije. Koliko je bilo teško boriti se za profesiju spikera tada?
Jako teško. Pa ja sam vam opisao kako sam teško postao spiker u radiju. O šestorice su primali jednog, pa su uzeli dvojicu na godinu dana da bi od te dvojice uzeli jednog. Pa nema, to je bilo kao kamila kroz iglene uši. To je bilo jako teško.
Ali koliko su spikeri bili cijenjeni? To pitam zato što se njima povremeno osporava autorstvo, a zapravo je njihova uloga krucijalna u tom medijumu koji saopštava vest slušalcu.
Mnogo smo bili cijenjeni. Pa mogu vam reći da sam ja propustio jednu drugu karijeru. Ja sam inače pevao zabavnu muziku. I mene su pozivali da dođem na audiciju u Radio Beograd. Bubiša Simić me je pozivao. Međutim, u to vreme je bilo biti pevač, pa nije baš bilo ovako nešto. A spiker, to je bio pojam. A inače smo bili jako, jako dobro cenjeni. Pa moja prva plata, gospodine, bila je 12.500 dinara, kad je studentska menza bila 550 dinara mesečno. Ja sam imao 12.500, možete misliti. Bili smo bogovski plaćeni, bogovski.
Kažu zaista da ste ostali upamćeni u televiziji kao neko ko je mogao da čita po nekoliko sati bez ikakve greške. To nije karakteristično danas za spikere. Šta kažete danas kada čujete i gledate spikere, premda se spikerski poziv mnogo promenio, pa eto možemo nešto i o tome, jer još u vaše vreme su spikeri počinjali da budu prezenteri, voditelji, novinari.
Da, sadašnji ovi spikeri, oni su u stvari voditelji, u najmanju ruku voditelji. Ja sam sa njima vrlo zadovoljan, vrlo sam zadovoljan. Mislim da su jako dobri i da su bolji nego što smo mi bili u početku. Jako su dobri. Poneko od ovih prezentera, ne zna, meni najviše smeta kad neko ne zna logični akcent. To je akcent rečenice koji je zbog toga što on daje logiku rečenici, da on je nazvan logični akcent. Ima jedna prezenterka u Vremenu koja ne zna taj akcent. Ona recimo kaže u Zaječaru će biti 25 stepeni. Pa nije stepeni, nego 25 stepeni. Smisao je na 25. I tako. A ima i onih, ima neko kaže u Zaječaru je padao grad. Pa nije padao grad. Nije grad osvojen, nego je padao grad. Tako poneka greška se izmakne.
Šta mislite, koliko je posao spikera u stvari oplemenio ukupno govor na radiju i na televiziji Beograd?
Mnogo, mnogo. Evo, recimo da navedem primjer mog sela. Rekao sam vam na početku, nije bila to Rgotina, nego Rgotina, Kašika, Viljuška, Motika. Više toga nema u mom selu. Ja mislim da je tu osnovni uticaj bio radija i televizije. Mlađi naraštaji koji mnogo vremena provode uz radija i uz televiziju, oni istovremeno i uče. I mislim da je to što je popravljen jezik u ovim krajevima, u istočnoj Srbiji, da je to zasluga radija i televizije.
Za kraj ovog razgovora, gospodine Zdravkoviću, s obzirom da je emisija Nevidljivi ljudi, emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, kako vi u eri dominacije slike ocenjujete budućnost radija? Kakvu budućnost predviđate radiju kao mediju?
Nažalost, ne baš slavnu. Televizija je potpuno potisnula radio, što mislim da nije u redu. Radio ima sjajne emisije, sjajne stvaraoce, ali gledalac traži sliku. Slika je pobedila.
Gospodine Zdravkoviću, hvala vam što ste svoje razmišljanja podelili sa slušalcima Radio Beograda 2.
Molim lepo, izvolite drugi put, ako poživim.
Spiker za najvažnije vesti, Miodrag Zdravković, 1927-2017.
O njemu su nas učili sve, al život nam objasnio te, to kakav je čovek broz. Bio sam omak već, kroz muziku sam tražio reč, pred jedan koncert prostruja vest, da doći će možda on. I ja sam stajao malen s gitarom, predanom sve, moje detinstvo, sloboda, mir, bratstvo, jedinstvo, predano on, nasmejan pečat. I ja sam video Tita Maršala, legendu tu, slobodotvorca, čoveka tog, druga i borca, tada sam ja video Tita drugi put. Bio je 5. maj, iz Skoplja me je vodio put, na stanicama duž pruge svud, tišina i nema bor. Vitola, Maribor, Rijeka, Nikšić, Zenica, Bor, i svaki čovek i svaki dom je žalio dušom svom. Ali ja sam video visoke peći, fabrike dim, široke njive, gradove što slobodni žive.
do ptica i opet sam video Tita Maršala, legendu tu, slobodotvorca, čoveka tog, druga i borca, opet sam svog. Video Tita i ja sam video visoke peći, fabrike dim, široke njive, gradove što, slobodni žive, decu i mir. I ja to ptica i opet sam video Tita Maršala, legendu tu, slobodotvorca, čoveka to, druga i borca, opet sam svud. Video Tita...
Radio Beograd.
Posle podsjećanja na Miodraga Zdravkovića, emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2 nastavljamo rubrikom Reč radiokritičara. Večeras od 18 časova i 30 minuta možete pratiti posljednji prenos iz Metropolitan opere u Njujorku ove sezone na talasima Radio Beograda 2 i trećeg programa. Direktno prenosimo operu Kavaljer s ružom Richarda Strausa sa Rene Fleming i Elinom Garančom. Urednice večerašnjeg prenosa iz Meta su Maja Čolović-Vasić i Gorica Pilipović, a naš kritičar, dr. Raško Jovanović, će se danas osvrnuti na prošlosubotnji prenos opere Cyrano de Bergerac, ali i na cijelu sezonu radijskih prenosa iz Metropolitan opere.
Serija radio prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku nastavljena je u subotu 6. maja u 18.30 direktnim prenosom opere u 4 čina i 5 slika Cyrano de Bergerac, koju je italijanski kompozitor Franco Alfano komponovao 30. godina prošloga veka na osnovu libreta Henrija Kaina, načinjenog prema istoimenoj herojskoj komediji Edmona Rostana. Pored poetske komedije Romantične duše i drame Orlić, najznačajnije Rostanovo scensko delo svakako je Cyrano de Bergerac. Herojska komedija u 5 činova prvi put prikazana 1897. godine u parijskom pozorištu Port Saint-Martin, kada je u naslovnoj ulozi sa velikim uspjehom nastupio čuveni glumac Constant Coquelin, zvan Coquelin stariji, koji je Cyrana tumačio i u Beogradu 1904. godine. Italijanski kompozitor Franco Alfano živeo od 1876. do 1954. pored Cyrana od Bergeraca. Autor je više opera, od kojih navodimo legendu o Sakuntali, Sen Don Juana i Uskrsnuće, kao i radio operu Vesuvius. U osnovi kasni romantičar, Franco Alfano elementima verizma i impresionizma pružao je svoj osobeni stil, redovno uz simfonijski tretiran operski orkestar. Uvođenje njegove opere Cyrano de Bergerac u repertoar Metropolitan opere, kao i u seriju internacionalnih radioprenosa, verovatno će doprineti reafirmaciji muzičkog stvaralaštva ovog kompozitora. Treba reći da su prenosi iz Metropolitana ove sezone u suštini odražavali repertoarsku politiku ove ugledne operske kuće. U stvari, bila je to srećna sinteza onog što je u operskoj muzici popularno i manje poznatih kompozitorskih ostvarenja. Sinteza koja je obuhvatila popularne opere Giacomo Puccinija, Manon Lescaut, Charles Gounoda, Romeo i Julija, Gioachina Rossinija, William Tell, Petra Iljiča Čajkovskog, Evgenije Onjegin, Žila Masneja Werther, Richarda Wagnera, Tristan i Izolda i Richarda Strausa, Saloma i Kavaljer s ružom i druge. Ali i kod nas gotovo nepoznata muzičko-scenska dela kao što su opera Ljubav iz daleka finskog kompozitora Kaija Sarijahoa ili Cyrano de Bergerac Franca Alfana. Zamislite, dogodilo se čudo. Ove sezone prenosa iz Metropolitana nismo imali prilike da čujemo ni jednu Verdijevu, Bellinijevu ili Donizetijevu operu. Slušajući radio prenos opere Cyrano de Bergerac mogli smo samo uživati kako u muzici Franca Alfana, tako i u izvođenju koje je pod vodstvom dirigenta Marka Amiliatoa uz hor i orkestar Metropolitan opere ostvarila ekipa izvrsnih solista, tenor Roberto Alagna u naslovnoj ulozi, sopran Jennifer Rowley kao Roxana, mezzosopran Jennifer Roderer kao guvernanta, Juan Jesus Rodriguez kao De Guiche i drugi. Treba reći da se retko može čuti tako ujednačeno i stilski čisto izvođenje kako je bilo ovo što smo ga slušali na talasu drugog, odnosno trećeg programa Radio Beograda. U pauzi prenosa slušali smo najprije razgovor sa Robertom Alanjom, koji je iscrpno govorio o izvođenjima opere Cyrano de Bergerac, koja je prvi put prikazana na sceni opere u Rimu 22. januara 1936. kada je pevana u prevodu na italijanski. Premijera na francuskom bila je na pozornici opere u Parizu 29. maja 1936. Obe postavke postigle su uspeh, ali se opera nije zadržala na repertoaru. Autor je neprestano bio obuzet težnjom da po Francuzi svoju u suštini italijansku operu i zbog toga je veliku pažnju poklanja orkestraciji. U pauzi prenosa vođen je razgovor i sa Ivanom Vukovićem, rediteljem iz Niša, koji je 13. maja 2016. postavio Rostanov komad Cyrano de Bergerac u Beogradskom narodnom pozorištu na sceni Raša Plavović. Iako o operi Cyrano francuskog kompozitora Paula Damblona nismo ništa čuli u propratnim komentarima ovoga prenosa, ne trebamo im ići i ovo delo, koje je pod dirigentskim vodstvom kompozitora prvi put prikazano na festivalu u Liježu 16. juna 1980. Urednice prenosa bile su Ivana Neimarević i Ksenija Stevanović.
Čuli ste osvrt doktora Raška Jovanovića na prenos opere Cyrano de Bergerac iz Njujorškog Metropolitena prošle subote na talasima Radio Beograda 2 i trećeg programa Radio Beograda. Kutija za pamćenje. Čuli ste kako je prošle subote dirigovao Marko Ameliato, a u današnjoj kutiji za pamćenje smo pripremili odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Živojinom Zdravkovićem, dirigentom Simfonijskog orkestra Radio Beograda, direktorom Beogradske filharmonije i profesorom dirigovanja na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 1975. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Živojinom Zdravkovićem, a onda i odlomke iz ovih radijskih razgovora i to protkane muzikom u izvođenju Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića.
Drago mi je što će u kutiji za pamćenje ove nedelje biti emitovani delovi razgovora sa Živojinom Žikom Zdravkovićem. Svi smo ga zvali Žika. Ja sam ga upoznao još dok sam bio u kulturno-prosvetnoj zajednici Beograda. On, Miroslav Čangalović i Radmila Kočević, smo došli na ideju da organizujemo male koncerte u fabrikama. I to je, Boga mi, dobro bilo primano, i to ne samo u Beogradu. Tu sam se zbližio sa Žikom Zdravkovićem, Žikom, kažem. I volio bih da čujemo iz tog razgovora kako on počinjeo. On je počeo kao muzičar, a ne kao dirigent. Kasnije je postao dirigent. I bilo je zanimljivo vidjeti kako on gleda na značaj dirigovanja. Odnos dirigenta i muzičkog dela. I orkestra, to je celina. Onda kako on gleda na dirigovanje bez gledanja u partituru. Publika, sudim to i po sebi, kao deo muzičke publike, nekako prisnije prima dirigenta koji ne gleda i ne lista ili nekom lista partituru. I zanimljivo je bilo čuti kako Žika Zdravković vidi odnos svoj prema muzičkom delu. Ako se dobro sećam svih naših i ovog razgovora za Radio Beograd i ostalih razgovora koje smo vodili, pa i onoga što je govorio u fabrikama, Žika Zdravković je smatrao da je muzika jedan poseban govor. Svojom univerzalnošću spaja kulture, vremena i ljude. I razume se, bilo bi mi drago da razgovor je vođen rano, 85. godine, tek je, u stvari, emisija i počinjala. Bilo bi zanimljivo da čujemo kako on video mogućnost života sa muzikom. I da kažem, zašto mi je drago da ovo čujemo o Žiki? Pre izvesnog vremena sam sedao u trolebusu. Do mene je sedao jedan momak sa jednom futrolom, sa velikim instrumentom. Ja ga pitam, izvinite, gde svirate? Kažu, filharmoniji. A ja mu kažem, znate li vi kad je osnovna filharmonija? Nije znao. A jeste čuli kad pitam ja za Živojina Zdravkovića? Kaže, nisam. Kako se pitam u filharmoniji? Kaže, 10 godina. Zašto to govorim? Ova kutija za pamćenje pamti. I dobro je što nevidljivi ljudi jesu u stvari mogućnost da Radio Beograd podsjeti svoje slušalce na ličnosti koje su obeležavale umetnost i nauku. I zato mi je drago što ćemo danas biti sa Žikom Zdravkovićem.
Vi ste već 2,5 decenije sa Beogradskom filharmonijom. Šta vam znači rad ovoj tradicionalnoj, uglednoj muzičkoj kući?
Rad sa Beogradskom filharmonijom za mene znači život, umetnička evolucija i afirmacija, satisfakcija za estetski doživljaj i radost umetničkog stvaranja. Sa filharmonijom sam sazrevao i rastao, oslobađajući se čas brže, čas sporije, vlastitih ograničenosti, ali sa njom sam i osvajao šire horizonte, stvarajući na taj način bogatiju i složeniju muzičku kulturu, što podrazumeva i permanentno više muzičko obrazovanje. Izgrađujući sebe, doprinuo sam bar malo, mislim da mogu to da kažem, izgradnji Beogradske filharmonije, da postane ono što jeste, deo našeg savremenog bića, projekcija jedne duhovne klime, nosilac razvoja naše muzike. Drugim rečima, da postane kulturna ustanova koja prosvećuje, širi muzičku kulturu, pomažu u zajedničkom naporu da stasaju novi ljudi, nove generacije modernog, naprednog društva.
Našli smo podatak da ste počeli, slobodno rečeno, svoj javni muzički život učešćem u orkestru Beogradske kafane Moskva. Svirali ste na oboji koju ste kasnije diplomirali na muzičkoj akademiji. Kakvi su vam tada bili planovi, želje, snovi?
Sviranje u kafani Moskva predstavlja epizodu bez većeg značaja u mom životu. Jednostavno, to je bio način da obezbedim materijalna sredstva za život i nastavak studija. Ali zato sviranje u Simfonijskom orkestru Radio Beograda i Beogradskoj filharmoniji predstavlja događaj od izuzetnog značaja za moje muzičko usavršavanje, a posebno za odluku da postanem dirigent. Istini za volju treba reći da su u prvim godinama muzičkih studija moje ambicije bile relativno skromne. Tada sam maštao da budem član Simfonijskog orkestra, što sam ubrzo i postao. Međutim, u to vreme sigurno nisam ni sanjao o dirigovanju i dirigentskom pozivu.
Kako biste, druže Zdravkoviću, našim slušaocima koji sa dirigentima imaju susrete samo na koncertima, objasnili smisao i suštinu dirigentskog rada? Ima li slučajeva da dirigent, slobodno rečeno, nadmašuje svojom ličnošću kompozitorsko delo?
Dirigentska sposobnost zasniva se na nepogrešivom poznavanju teksta, sposobnosti da partituru asimilira do najmanjeg detalja u duhu, u srcu i u glavi, a da pri tome ne izneveri misao kompozitora. Prema tome, dirigent se povlači za kompozitora kao njegov najverniji tumač, a to je i njegova najveća snaga. Ovakav prilaz podrazumeva izvođenje dela apsolutne vrednosti, dela koja daju dirigentu maksimalne mogućnosti da se umetnički izrazi.
Muzička javnost sa više simpatija prima dirigente koji diriguju na pamet. Koje su prednosti takvog dirigovanja, a kakva su iskušenja i odgovornosti?
Ne sme se zaboraviti da dirigent ostvaruje svoj zadatak pomoću živog organizma čitavog orkestra, instrumenata ili glasova. Njegova tehnička svojstva nisu direktno vezana za instrumente, već za instrumente na kojima drugi sviraju. Za ovo simultano sviranje on se u podjednakoj meri služi velikom tehnikom ruku, koja je dopunjena tehnikom mimike i sugestivnošću pokreta. U njegovoj glavi, pored koncepcije dela, treba da bude sadržana čitava kompleksnost partiture za svaki instrument ponaosob. Svaki instrument ovog složenog tela je deo složenog mehanizma orkestracije jedne misli, deo celine, uslov integriteta i jednog sadržaja. Rukovoditi ovim telom, a ne znati šta svaki ovaj instrument do najmanjeg detalja svira, znači propustiti svu lepotu kolorita, izražajnosti i impresivnosti koje nam ovo izvanredno telo omogućuje. Eto zašto se mora dirigovati na pamet.
Svoje goste molimo da na kraju razgovora iznesu osnovna iskustva svog rada i života. Vas bismo, druže Zdravkoviću, molili da našim slušalcima predočite lepote i vrednosti druženja, stalnijeg druženja sa umetnostima i muzikom naročito.
Muzika je fenomen koja tonovima slika jedinstven i originalan poetski svet. Svojim neposrednim delovanjem otvara prostore duhovnog iskustva. Ona je prava i večita neprekidna spona između epoha i generacija. Da li ste ikad doživjeli nežnost trenutaka kada se sa drugim ljudskim bićem deli dubok, neizreciv i neuhvatljiv emocionalni doživljaj? Tu neposrednu vrednost muzičke komunikacije, vrednost topline i razumevanja, u stvari vrednost našeg psihičkog govora, zaista je teško objasniti. Zato mi se čini da govoriti o muzici zaista ne služi ničemu. Muziku treba slušati.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, tonski je emisiju uobličio Ognjen Škrbović, a za dobru organizaciju pobrinula se Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u talase Radio Beograda 2. Thank you.